Programa të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues do të jetë Mahir Elshani dhe unë Selvije Bajrami. Në këtë edicion, mes të tjera është do të ndiqni. Shefi i NATO-s gjatë vizitës në Kosovë thotë se terrorizmi është kërcënim për të gjithë. Kuvendi i Kosovës e miraton në Parim ndalimin e pjesëmarrjes në konflikte të huaja. Rritet dhuna në lindje të Ukrainës, Putin e fajson qeverin ukrainase. Më shumë se 30 të vrarë nga një sulm ajror në Siri. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me zhvillimet në Kosovë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, e ka vizituar sot Kosovën, ku është takuar me udhëhecit e institucioneve qendrore në Kosovë. Zoti Stoltenberg ka thënë se terrorizmi është kërcënim për të gjithë dhe si i tillë nuk njeh kufi. Ndërkaq, duke folur për forcën e sigurisë së Kosovës dhe synimet që kjo forcë të shndërrohet në ushtri, ai ka thënë se nuk i përket NATO-s për të vendosur se si do të zhvillohet FSK-ja. Nadia Ahmeti ka përcjellur vizitën e shefit të NATO-s në Kosovë.
Sekretari i përgjithshëm i Aleancës Severi Atlantike, Jens Stoltenberg, ka thënë sot në Prishtinë se terrorizmi është kërcënim për të gjithë dhe si i tillë nuk njeh kufi dhe nuk i përket vetëm një besimi të caktuar. Në një takim të përbashkët me gazetarët me kryeministrin e Kosovës, Isa Mustafa, zoti Stoltenberg e ka veçuar si problematike çështjen e atyre që njihen si luftëtarë të huaj, duke ju referuar kryesisht tetasve të vendeve evropiane që u bashkon organizatave të njohura ndërkombëtarisht si terroristë në Irak dhe Siri.
And especially the returning foreign fighters are posing a threat to all of us. Of course to the countries in the region, to all European countries.
Në veçanti kthimi luftëtarëve të huaj po paraqet kërcënim ndaj të gjithë neve, shteteve në rajon dhe shteteve në Evropë, ka thënë zoti Stoltenberg, duke bërë thirrje për angazhim të përbashkët në luftën kundër terrorit pavarësisht nga, siç ka thënë, llojit e tij. Shefi NATO-s ka folur edhe për forcën e sigurisë së Kosovës dhe synimet që kjo forcë të shndërrohet në ushtri.
So it's not up to NATO to decide how the security forces of Kosovo is developed. What we are doing is that we are doing capacity building for the Kosovo Security Forces within its present mandate.
Nuk i takon NATO-s për të vendosur se si do të zhvillohet FSK-ja. Ajo çfarë ne po bëjmë është ndërtimi i kapaciteteve për FSK-n në kuadër të mandatit aktual që ka thënë zoti Stoltenberg, duke bërë thirrje që çdo vendim në këtë drejtim të jetë në frymën e përparimit dhe të mos dëmtimit të përpjekjeve për stabilitet dhe pajtueshmëri. Zoti Mustafa është zotuar se institucionet e Kosovës do të përpiqen që çdo institucion të ketë shtrirje në çdo pjesë të territorit të Republikës së Kosovës, duke arritur fillimisht pajtueshmërinë e brendshme për një gjë të tillë, përfshirë këtu edhe atë të komunitetit serb që jeton në Kosovë. Kryeministri u referuan në këtë kuadër mundësisë së shndërrimit të FSK-s në ushtri dhe shtrirjes së saj në veriun e banuar me shumicë serbe në Kosovë, i cili vazhdon të kundërshtoj pavarësinë e Kosovës dhe institucionet që ndërlidhen me shtetësinë e saj. Gjatë vizitës së sotme në Kosovë, shefi NATO-s fillimisht është pritur nga presidenti i Kosovës, Atifete Jajaga, dhe është takuar edhe me zëvendës kryeministrin dhe ministrin e punëve të jashtme në qeverinë e Kosovës, Hashim Thaçin. Në kuadër të forcave paqëruajtëse KFOR, Alianca Veri Atlantike vazhdon të ketë një prani prej mbi 5000 trupash në Kosovë. Ish kryeministri i Norvegjisë Jens Stoltenberg në pozitën e sekretarit të NATO-s është dëmruar në mars të vitit të kaluar, ndërsa ka marrë përsipër detyrën nga 1 tetori. Stoltenberg është sekretari 13 i përgjithshëm i NATO-s dhe vizita e sotme në Kosovë është e para në këtë cilësi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Me 74 vota për dhe me 12 vota kundër, Kuvendi i Kosovës e ka miratuar projekt ligjin në parim që ndalon pjesëmarrje në konfliktet jashtë vendit. Miratimin e projekt ligjit e ka kundërshtuar lëvizja vetëvendosje për shkak të, siç është thënë, përgjithësimit të tij dhe mos përfshirjes së situatave specifike. Miratimi i këtij projekt ligji është përcjell me debat nga deputetët e Kuvendit të Kosovës. Ndjekim raportin e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Kuvendi i Kosovës ka miratuar në parim projekt ligjin për ndalimin e shtetasve të Kosovës që tu bashkohen konflikteve të armatosura jashtë territorit të vendit. Në seancën e sotme të Kuvendit, deputetët e kanë bërë shqyrtimin e parë të këtij projekt ligji, i cili është bërë nga Ministria e Punëve të Brendshme pas diskutimit prej rreth 1 ore gjysmë, ku deputetët kanë shprehur pajtimet, mospajtimet apo varrejtjet lidhur me përmbajtjen apo formulimin e projekt ligjit. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli i ka ftuar deputetët që të votojnë për ose kundër projekt ligjit.
Konstatoj se në votim kanë votuar për 74 deputet, kundër kanë votuar 12 deputet dhe kanë abstenuar 0 deputet. Miratohet në parim projekt ligji për ndalimin e bashkimit në konflikte të armatosura jashtë territorit të vendit.
Ndryshe, shumica e grupeve parlamentare në kuvend që në fillim të shqyrtimit të parë të projekt ligjit kanë theksuar se mbështesin në parim. Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Daut Haradinaj, njëkohësisht edhe kryetari i Komisionit për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrje në Forcës së Sigurisë së Kosovës, ka theksuar se ky komision pas shqyrtimit të projekt ligjit ka konstatuar se ai i plotson kushtet e para për shqyrtim.
Dhe i rekomandon kuvernit që ta miraton. Pashtu, edhe në emën të Aleancës për Armërinë e Kosovës, i japim mbështetje këtij projekt ligji.
Miratimin e projekt ligjit në parim e përkran që në fillim edhe Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Partia Demokratike e Kosovës, por miratimin e projekt ligjit në formën e cilë është sjellë para deputetëve e ka kundërshtuar Lëvizja Vetëvendosje. Faton Topalli, deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, ka theksuar se projekt ligji i cili është sjellë në kuvend është i përgjithësuar dhe nuk hyn gati fare në funksion të luftës kundër terrorizmit. Sipas tij, terrorizmi duhet të luftuar konkretisht dhe se duhet të përcaktohet qartë dhe me ligj se cilat janë organizata terroriste.
Kërkojnë nga qeveria Kosovës të tërheqë ligjin dhe së bashku me gjitha grupet parlamentare të bëjnë një ligj të ri i cili hyn në funksion të çështjes, për shembull të ngjashëm me ligjin që ka një vend perëndimor siç është Zvicra.
Zëvendës kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi u është drejtuar deputetëve duke thënë se projekt ligji në fjalë është modern dhe se është kërkesë e kohës për tu përballur me kërcënimin e përmasave globale. Sipas tij, numri individëve nga Kosova që kanë shkuar në Siri dhe Irak është të shqetësues në krahasim me proporcionin e popullatës në vend.
Prandaj edhe implikimet e këtyre luftëtarëve janë të shumta. Ata shkaktojnë një bardhë të madhe shtetit të ri të Kosovës, duke u përfshirë në konflikte ku kryejn krime kundër njerëzimit dhe dëmtojnë rënd imazhin e vendit tonë.
Zëvendës kryeministri tha që u ka bërë thirrje deputetëve që ta miratojnë projekt ligjin, por deputeti Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti ka këmbgulur në qëndrimin se projekt ligji është i përgjithësuar dhe pa parashikim të situatave specifike.
Nëse dikush do të shkonte të luftojë në anën e kurdëve në Kobane, kundër ISIS-it, ky ligj e dënon.